Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun iqtisodchi Saparboy Jubayevning Ozod Nazari. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistonda katta voqea, paxta plani to'ldi. Endi albatta plan deyilmaydi O'zbekistonda, bilasiz, shartnomaviy majburiyat deyiladi. O'sha shartnomaviy majburiyatlar to'ldi va bu voqea bilan O'zbekiston prezidenti, mana hozir men sizga aytaman, kimlarni tabrikladi? Dehqon va fermerlar, suvchi, agronom va mexanizatorlar, barcha dala mehnatkashlari g'alla, paxta va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha shartnoma majburiyatlarini ado etgani bilan tabriklandi prezident tomonidan. Endi asli o'zbekistonlik sifatida, O'zbekiston hukumatini sobiq mulozimi sifatida siz ham xursand bo'lsangiz kerak.
Tabriklayman, juda yaxshi. Bu paxtani majburiyatlarini bajargani juda yaxshi. Bu paxta ham, g'alla ham bu O'zbekiston xalqining eng bir maqtanib aytadigan hosili.
Endi meni bir hayron qoldirgan narsa har yili ham hayron qoldiradi. Men hozir bekorga aynan kimlarni tabriklaganini sanab o'tganim yo'q. Shu tabrikni qabul qilganlar orasida hasharchilar yo'q-da? Talabalar, doktorlar, o'qituvchilar yo'q-da?
Endi hali men shunda ham siz aytgandan keyin ahamiyat berdim. Dala mehnatkashlari dedi. Endi biz qisqa vaqtda shu dalada mehnatda bo'lganimiz uchun biz bu tabriknomani o'zimizga qabul qilsak bo'ladi. Butun O'zbekiston xalqi bu tabrikna bilan g'ururlansa bo'ladi.
Yo, endi dala mehnatkashi emas-da, dala mehnatkashlari endi qishin yozin o'sha yerda ishlaydiganlar. Ha, hasharchilar degan so'zni qo'shib qo'ysa bo'lmaydimi? Nimaga shu qo'shilmaydi?
Endi bunga men o'ylayman unchalik ahamiyat berishni hojati yo'q. Bir yil hasharchi chaqiramiz, kelasi yil chaqirmaymiz, lekin dala mehnatkashlari degandan keyin shu vaqtda mehnat qildingiz, rahmat deb tabriklamani qoldirish kerak.
Xo'p. Shunisiga ham rahmat, bo'pti. Xo'p, keling, shu tabriknomani ichida bir raqam meni qiziqtirib qoldi. Qarang, prezident yozyapti yoki prezidentning nomidan u kishini referentlari shu tabriknomani yozarkan mundoq yozibdi: bu yil yetishtirilgan g'alla hosilining 57%dan ko'prog'i, ya'ni 4,210,000 tonnadan ortig'i fermer xo'jaliklari va aholining ixtiyorida qoldirilganini qishloq ahlining omborlari donga, xonadonlari qut barakaga to'layotgani, moddiy manfaatdorligi ortib borayotganining amaliy tasdig'i sifatida qabul qilamiz, deb yozyapti. Bu shirin gaplarni ichida yana yo'qolib ketyapti. Demak, asosiy gap shuki, bu yilgi g'alla hosilining 57% fermerning ixtiyorida qopti. 4,210,000 tonnasi fermerning ixtiyorida qopti. Nimaga men bu parchaga e'tibor beryapman? Gap shundaki, biz yil davomida har yili shu fermerlar bilan uzoq suhbatlar qilamiz va fermerlar, g'alla yetishtirgan fermerlar arz qilishadi, zorlanishadi. Keling, gapim quruq bo'lmasin, men bir hujjatli gapiray. Mana bu yil yozdagi gap, yozdagi bir xabarimiz: Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanilik 27 nafar fermer rejadan ortgan bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinayotganidan arz qilib 8-iyul kuni avval bosh prokuraturaga, undan keyin Oqsaroyga arz qilib bordi, deb boshlanadi o'sha yozdagi xabarlarimizdan biri. Mana shu xabar bilan prezident tabrigidagi bu maqtanishning 57% 4,000,000 tonnadan ortiq g'alla fermerni qo'lida qoldi degan gapni qanday bir-biriga moslashimiz mumkin?
Endi umumiy tartib bilan qarasak, bu to'g'ri yozilgan fikr. Chunki haligi shartnoma tuzilgan vaqtda fermer bilan unga aytiladi, mana shu o'zingiz haligi shartnoma bo'yicha bir 50%ni faraz qilaylikda, shunda 50%ni davlatga sotasizda, qolganlarini o'zingiz erkin bahoda shu iste'molchi topiladigan bo'lsa sotasiz deyiladi. Lekin o'zi shunaqa narsa bor, u oldindan kelayotgan narsa. Lekin butun g'allani shu haligi davlatga sotiladigani bilan dehqonni o'zi erkin sotadigani ikkalasini ham haligi biz boya siz plan demadingiz, endi majburiyat yo'q. Shuni mo'ljallangan qismi bor, shuni bajarish kerak. Shu uning hammasini elevatorga tushadi. Shuni endi haligi siz aytgan Toshkent viloyatidagi dehqon shuni hammasini elevatorga o'tkazinglar degan masala bilan o'zingizda qoldiringiz degan masalani orasidagi farqiga ozgina o'zining dini o'ylaydi. Menda qoladigan bo'lsa meni uyimda yo omborimda yo haligi dalada qolish kerak deb o'ylaydi. Yo'q, hamma bug'doy elevatorga tushishi kerak, lekin uning egasi sizsiz. Ertaga siz uni davlatga sotasizmi yo bo'lmasam qaysi bir elevatorga yoki uni zavodiga sotish masalasini endi uni erkin degan shunday bir shartnoma bor.
Yo, taqsir mundoq deyapti, qarang, mundoq deyapti. Prezident tabrigida mundoq deyapti: 4,210,000 tonnadan ortig'i fermer xo'jaliklari va aholining ixtiyorida deyapti, ixtiyorida qoldirilganini qishloq ahlining omborlari deyapti, elevator demayapti. O'sha qishloqliklarni o'zini ixtiyoridagi omborida qoldi deyapti.
Yo'q, agarda shunaqa deb yozilgan bo'lsa, bu ozgina shu xalqga tayyorlaydigan odamlarning xatosi. Bug'doyni hammasi elevator mutaxassislangan omborlarda saqlanishi kerak. U agarda bir dehqonning dalasida, dala shipanida, uning bir omborida saqlanadigan bo'lsa, uni hech kim uning sifatiga javob bermaydi ertaga. Uni juda murakkab bir texnologiyasi bor uni saqlashni. Aylantirib turish kerak, havo berish kerak, uni quritish kerak, unaqa narsalarni shu faqat elevator ishlaydi. Men endi agarda shu omborda deganini balkim shu elevatorni yozmagan bo'lmasa, men tushunimcha hamma bug'doy elevatorga tushishi kerak.
Xo'p, bo'pti. Endi buni hamma biladi, Islom Karimov yozmaganini shu yozuvchi shoirlar yozadida, shu yerda ishlaydigan yozuvchi shoirlar yozadi, bular endi ozgina suv qo'shib bir chiroyli qilishibdi. Xo'p, bu yerda gap tushunib olishimizda. Xo'p, uyida qolmabdi. Uyda masalan xonadondan bitta xonani ajratib, olib kirib to'kib qo'ymabdi. Elevatorga olib boribdi. Siz menga tushuntiring. O'sha 57% fermerniki deyapti. Qanday qilib fermerniki bo'ladi o'sha? Qay shaklda? Agar uyda saqlamasa.
Bu fermer hali bug'doyni ter o'rib oladi, kombaynidan tushirib, mashinalarni elevatorga olib bordi. Shu elevatorga masalan 100 tonna bug'doy topshirdingiz. Shunda aytadi, baraka topgur, mana buni 40 tonnasini biz davlatga sotib oldik, 60 tonnasi sizniki deyiladi. Ertaga uni nima uchun uni fermerniki degan yuridik bir nima bor, mulohaza bordi. Chunki uni ertaga indinga fermer o'zi erkin bir qaysi bir iste'molchiga sotish imkoniyati bor. Lekin bizda shunaqa narsa bor, hamma fermerlar yig'ilib oladi-da, shu umumiy bug'doyni haligi sota oladigan yoki bo'lmasa uni bir non zavodiga o'tkazadigan o'xshatadigan turgan bir biznesmenga berilib beradi, u keyin ularga pulini hisoblab qaytarib beradi. Masala shunda.
Qaysi narxda? Qaysi narxda?
Endi narx masalasi ikkinchi masala. Biz kelishib oldik, ya'ni yuridik jihatdan bir 40-45% bu davlat sotib olishi, qolganlari erkin sotilish. Narx masalasida albatta davlat o'ziga sotib oladiganini davlat o'zining bahosida, o'zining xabar qilgan bahosida sotib oladi. Albatta bu baho endi bir hali o'zining shu ketgan xarajatlarini qoplash uchun masalan shu qismini shunga to'g'ri kelingan bo'ladi. Endi hali erkin saqlanishi qaysi tadbirkor qaysi nimaga olib borishi, hali iste'molchiga olib borishiga bog'liq. Endi masalan O'zbekistonda g'alla bu eksport qilinmaydi. Qozog'istonda esa ortiqcha bu g'allani eksport qilinadi. Qozog'istonda ham tashkil qilib shunaqa tartib. Qozog'istonda ham hamma shu hali fermerlar erkin, hammasi o'zi ishlagani bilan o'zining hamma 100% bug'doyini chekilga sota olmaydi, agarda qimmat bo'lib turadigan bo'lsa. Unga aytadi, bu baraka topkur, sen mendan mamburug'ni olding, uni olding, kredit olding, yengillik hali benzin olding, shuning uchun bir 40%ni menga sotasan, man bu bahada.
Xo'p. Hozir bitta suhbatimiz nimani professorni ikkinchi student bilan suhbatiga o'xshayapti. Men hech narsa tushunmayapman. Keling. Men boshqacha so'ray bo'lmasa, qarang. O'zbekistonlik fermerni cho'ntagiga ana o'sha 4 million 210 ming tonna bug'doyni puli tushdimi, tushmadimi? To'laligicha.
Tushadi. Tushadi.
Tushadi.
Tushadi uni hisob raqamiga. Lekin ularni O'zbekistondagi vaziyatni bilaman, ularning ko'p qismi haliga urug'ga, benzinga, keyin kombayn ishlatishligiga, soliqlariga hammasi bir nima deydi, uyushgan tartibda, o'rta tartibdan olinib qolinadi. Ximikatlarga olinadi. Shu vaqtda qaysi birida plus qoladi, qaysi birida esa endi yetmay qolish qiladigan ham vaziyatlar bo'ladi.
Ha. Ha. Demak, fermerni yig'lashida yig'lashi besabab emas.
Undoq
ha, 4 million, masalan 4 million 210 ming tonna fermer don fermerni cho'ntagida qoldi desak, chiroyli ko'rinaveradi. Kirim, kirim har doim chiroylida endi. Lekin chiqimini gapirmayapmiz-da, chiqimini.
To'g'ri, chiqimi ko'proq bizda, ko'p vaziyatlarda, hamma joyda emas, ko'p vaziyatlarda chiqimi sal ko'proq. Shuning uchun keyin ikkinchi bir narsa bor. Endi siz menga savol berib sal erkin aytqizmayapsiz. Mamlaqa
Ayting.
Sizlar ham bor. Masalan, hali bittasi yig'ladi dedingiz-ku, qaysi bir viloyatda yoki bo'lmasa tumanda. Agarda tuman ham planni, endi plan deyapman, majburiyatni bajarmaguncha butun shu viloyat tumandagi bug'doylarning hammasi hali davlat zakazi deyiladi-yu, boya davlat sotib oladigan. Bo'lguncha Liboyda olib qo'yaverish imkoniyati bor. Chunki bu viloyat ham bajarish kerak. Masalan, tasavvur qiling, bittasi bajardi-da, qolgan bir 10-15 tasi bajarmadi. Unda u shu shirkatmi, shu viloyat bajarmay qoladi, tuman bajarmay qoladi. Shuning uchun tumanda o'zini bir kelishadi-da, aytadi, baraka topkurlar, biz sizlar bilan majburiyat shartnoma tuzgan edik 40% deb. Endi menga 80% bermasangiz bo'lmayapti, chunki mana bu qo'shni brigada bajarmadi, a sen yaxshi bajarding, uni 80%ga ham hali davlat ehtiyojiga olishi imkoniyati bor.
Ye, zo'ravonlik bo'lmaydimi bu? Shartnomaga qo'l qo'yishgan-ku ular.
Qarang, zo'ravonlik emas. Endi masalan men tuman rahbariman-da, masalan. Meni tumanda bir shu non chiqaradigan zavodim bor. Unga men g'allani tayyorlab qo'yishim kerak 1 yilga. Men ertaga qayerdan qidiraman o'z g'allani? Uni u fermer olsa-da, uni bir qo'shni bir boshqa bir maqsadga ishlatib yuborsa, men uni keyin import qilib yuraman Argentinadan.
Yo, ta'sir. Yo, ta'sir. Siz O'zbekiston hukumatida ishlaganingiz uchun baribir o'sha mulozimlikdan ketgan odam ham mulozim bo'lib qolaverar ekanda, siz hozir mutlaqo huquqqa qo'pol aytib tupurib qo'yyapsiz-da, siz shartnomaga qo'l qo'ydingiz, ta'sir. Shartnomaga qo'l qo'ydingiz, men sendan 40%ini olaman xolos degan shartnomani buzyapsiz-ku siz. Hokim bo'lsangizlar, sizning gapingiz to'g'ri bo'laveradimi?
Endi shu fermer endi bir boshqa chet eldan kelib ishlayotgani yo'q-mi bizning tumanda. Endi u masalan shu men endi aniq aytay sizga, Qazilgandagi non zavodiga palamba 100 ming tonna bug'doy kerak. Ikkinchi tasi, bir mayli 10 tasi yaxshi ishladi deb planni hali yaxshi bajarib berdi. Ammo boshqalariga suv yetmay qoldi, bir 70% bajaramay qoldi. Endi biz onda shu qalgilardan faqat 40% olib qolgan 60%ni sotib beraver. Ammo qolganlari hech narsa beramasa, bir 20-30% zo'rga bersa, bu endi bir qandaydir javobgarlik bo'lish kerak-ku.
Yo, javobgarlik nima?
Siz men bu bilan shug'ullanganman-da. Shug'ullanganman. Men nazovatning direktori bo'lganman Toshkentda. Bu narsa juda bir murakkab narsa. Buni shu shartnoma tuzilibdi. Endi men buni erkin Qozog'istonda ham bunaqa narsa yo'q. Erkin kim sotamaydi?
Yo, ta'sir, qarang. Siz hokimsiz. Siz fermerlar bilan shartnoma tuzar ekansiz. Butun mas'uliyatni o'z zimmingizga olgansiz.
Mayli, hokim bo'lmay qo'ying. Bug'doyni hali shu non zavodiga yetadigan bug'doyni yig'ib olish bo'yicha mutasaddil xodimman. Men nima ish qilishim kerak endi, o'zingiz ayting.
Yo'q. Nima bo'lsa ham, fermer bir tomonda, ikkinchi tomonda siz turibsiz. Siz yaxshi o'ylamaganingiz uchun, yaxshi siyosat yuritmaganingiz uchun, shartnoma tuzishda butun risklarni oldindan ko'ra bilmaganingiz uchun siz adashdingiz. Siz shartnomani buzishga haqqingiz yo'q-da. Fermer sudga bersa, sud fermerni tarafini olishi kerak-da. Nima uchun men fermer yaxshi ishlasam, qo'shni fermer yomon ishlagani uchun men zarar ko'rishim kerak?
Zarar ko'rmaydi, baribir pulini olasiz-ku.
Arzonroq bo'ladi-da davlatniki. Davlatga sotsam arzonroq oladi-da.
Men sizga aytdim, kechir vaqtlarda shu davlatniki ozgina qimmat ham bo'lishi mumkin, chunki bug'doyning bahosi u birjavoy baho. Bu birjada tushyapti hozir bug'doyning bahosi. U Chikagoda qo'yiladi. Kechir vaqtlarda mana endi men Qozog'istonda ham shu narsa bilan o'zim O'zbekiston shug'ullanganim uchun bu yerda ham bilaman-da. Ko'p vaqtda shu fermerlar aytadi sot korporatsiyaga, meni bug'doyimni sotib olgin deydi. Sot korporatsiya aytyapti Qozog'istonniki, men olib bo'ldim, meni elevatorim to'lib qoldi, men endi bundan ortig'ini olmayman deydi. U qimmatroq bahoda olgan. Qolgan bug'doyini aytadi, endi bilmadim, bir boshqa bir tadbirkorni topgindi, uni sotib olgin deydi. Shunaqa ham bo'lib qolishi mumkin.
Yo, endi O'zbekistondagi vaziyatni Qozog'iston bilan tushuntirish qiyin bo'lsa kerak.
Endi bu yerda halga umumiy masalani yechish, men to'g'ri Qozog'istonda ozgina bug'doyni ko'proq bo'lgani uchun uni eksportni halga eksportga chiqaradigan qismi bordi, shu fermerlarga erkinlik beradi. Ular shu o'zida ortiqcha qolganini halga bug'doylarini bir tadbirkorlarni topadi-da chet elga eksport qiladigan. Agarda shu bahosi yuqori bo'lsa, ular juda xursand bo'lib shuni eksportga chiqaradi. Agarda bahosi tushib ketadigan bo'lsa, harakat qiladi halga shu davlat sotib olishiga o'tkazib yuborish kerak. Keyin davlatning o'zi uni eksport qilishga majbur bo'ladi. Ikkinchi o'zi etapda. Keyin vaqtlarda hammasini sotib oladi. Bo'pti deydi, mayli biz shuni baribir uyushtiryapmiz. Sizdan olib olaylik deydi. Balkim ertaga bahosi o'chib ketadigandir qishda yoki bahorda deb halga rezervga ko'proq olishi mumkin.
Xo'p, boyadan beri men fermerni haqqini talab qildim. Siz hukumat vakili bo'ldingiz. Umid qilaman fermerlarni o'zlari ham suhbatimizga qo'shilar keyin sharqlarida.
Bo'pti.
Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Kunning boshqa mavzusi pul bilan bog'liq. Toshkent bozorlarida dollar narxi so'mga nisbatan keskin ko'tarilib ketibdi. Mana tinglovchilarimizdan kelgan xabarlar, hujjatga tayanaylik. Dollar.uz.com nashrining yozishicha 22 oktyabr kuni soat 14:40 da 5600 sotib olishi 5700 so'm sotilishi 1 dollardagi. 5000 gacha ko'tarilganiga, 5000 ga yetganiga bir 10 kun ham bo'lmadi shekilli va 5000 gacha juda sekin ko'tarildi. Bahorda bir marta 5000 ga yetgan, keyin tushdi va keyin sekin ko'tarildi deb, keyingi mana bir hafta 10 kunning ichida mana 5700 yetib ketdi. Nimani alomati bu?
Bu masalada men o'zim ozgina bo'lsa ham mutaxassis deb o'zimni hisoblayman, balkim to'g'ri.
O'shuning uchun sizdan so'rayapman-da.
Da. Buni men shug'ullanaman. Bu kutilgan narsa edi. Men shuni aytishim kerak, chunki O'zbekiston iqtisodiyoti juda mana bu shu hamjihatlik deydimi, shu SNG davlatlari bilan juda bog'liq. Ozarbayjon ham, Qozog'iston ham Rossiya davlati bilan, Rossiyaning iqtisodi bilan juda bog'liq. Shunda tasavvur qiling, shu 9 oy ichida Rossiyaning rubli 1 dollar 33 rubldan 1 dollar endi 66 rublga, ya'ni 2 barobar o'zini sotib olish qobiliyatini yo'qotdi. Shunda ko'p respublikalar, masalan Belarusiya, Ozarbayjon, Qozog'iston 40% ga o'zini milliy valyutasini devalvatsiya qilib, o'zining haligi shu kursini 1 dollarga 1.5-7 barobar kamaytirdi. Lekin umumiy agarda shu biz faqat 100% Rossiya bilan ishlaganimizda, shu masalan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, ularni ham milliy valyutasi dollarga nisbatan 2 barobar kamayishi kerak edi. O'zini sotib olish qobiliyatini kamaytirish kerak edi ideal vaqtda. Lekin biz Xitoy bilan, Yevropa bilan, O'zbekiston ham o'zini mahsulotlarini boshqa Afg'oniston, boshqa davlatlarga bergan uchun bizga valyuta jamg'armasi boshqa ham regionlardan keladi. Shuning uchun masalan shu agarda siz o'tgan yilgi noyabr oyida 1 dollar 1.5 ming kursda bo'lgan bo'lsa, 3 ming so'm kursda bo'lsa, shu endi 9 oydan ichida Rossiya bilan ta'sirini, keyin umumiy ta'sir ko'p qazo aytib beraman, shu 1 6 mingga borishi kerak edi bir yilning oxirigacha. lekin O'zbekistonda yana bir nima sabab bor, shu har yili halga oylikni ko'taradi bir 10-15%. Shu ham ta'sir ko'rsatadi u dollarni xorobozordagi kursini sal tezroq o'sishiga. Bo'lmasam bu shu meni o'ylagan edim 5000-5500 bu dekabrda borish kerak edi. Lekin 10%lik halga oylikni ko'tarish bunga ozgina ta'sir qildi-da, shu endi hozir mana yetib keldim. Masalan, men uchun ham bu juda bir endi yaxshi emas xabarda, buni men bunaqa pastga tushib ketishini.
Yo'q, siz o'zingiz prognoz qilgan ekansiz shuncha yil oxirigacha borishini.
Da, buni men yilning oxirigacha.
Ha, yilning oxirigacha deyatdingiz, ha.
Da, deyatgan edi. Men shuncha bo'lishi mumkin degan, endi bizdagilar so'rayishadi-yu, Qirg'izistonda nima bo'ladi, Xitoyda nima bo'ladi, O'zbekistonda, chunki O'zbekiston bilan Qozog'iston orasida juda ko'p savdo aloqalari bor. Men shuning uchun shu balkim bo'lishi mumkin degan bir aytgan, shunga boryapti. Lekin sababini tushuntirdim-a. Birinchi bu Rossiyaningdagi elchi Qiynalxon, shuning nisbati shundan kelib chiqadigan Rossiyadagi muhojirlarning topadigan ish haqi 7 barobar dollar hisobida tushib ketdi. Ya'ni O'zbekistonda dollarga suranishi dollarga talab nimadan Rossiyadan keladigan dollarlarning endi talabi deb bir usulni aytadigan bo'lsak, 2 barobar o'sib ketdi.
Prognoz qilasizmi? Endi mana yil oxirigacha yana 2 oy 10 kun bor. Yil oxirida nima bo'ladi?
Prognoz qilishda endi bir yaxshi narsa emas, lekin mening fikrimcha shu 5.5 ga turgan vaqtda agar boshqa bir ish narsa o'zgarib ketmasa, masalan, Rossiyada bir uje halga bir qalbli yuraga keldi, uje 1 dollar 66 rublga keldi. Muhojirlarni ham halga O'zbekistonga o'tkazadigan pullarni ham uje kamayib bo'ldi. Tashli dodma dedi-yu. Shuning uchun endi bu bugungi kunda shu 5400 bo'ladigan bo'lsa, shu vaziyatda turish kerak bu 2 oyda. Mening prognozim shunaqa.
Tamam. Astanadan iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.